Nang si Warren man din ay lumalaki sa syudad ng Grafton sa New South Wales, sinabi niya, hindi niya kailanman naisip na siya ay magiging isa sa mga pangunahing boses para sa karapatan ng mga katutubo sa Australia.
The big vision we had was to go and work in a factory in Silverwater and just, you know, feed the family, get a house and stuff like that.
Ngunit sinabi ni Ginoong Mandin, ang makita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid na nagtatrabaho upang makapagsilbi sa komunidad ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na kumilos upang higit na itaguyod ang mga karapatan ng mga katutubong Australiano. Ang gawaing yaon ay kinikilala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang parangal ng Order of Australia na kabilang sa listahan ng mga gawad ngayong Queen's Birthday sa taong ito.
You don't do these things for awards, you just do these things because you think you want to help out and do community work.
Ang South Australian Governor na si Hugh Van Ley ay kasama rin sa mga paparangalan sa taong ito. Matapos nalisanin ng Vietnam noong panahon ng digmaan sa Vietnam, siya ay dumating sa Australia sa pamamagitan ng bangka.
I come here with nothing but an invisible suitcase with dreams.
Mula noon, iginugol na Ginoong Ley ang kanyang buhay sa pagbabalik ng tulong sa bansa na tumanggap sa kanya.
I think it's a privilege to be able to pay back, to do something to contribute back to the society which is giving us so generously and so much.
Si Rhoda Roberts ay tumutulong sa pag-ayos ng mga kaganapan mula noong Sydney Olympics hanggang sa mga selebrasyon ng bisperas ng bagong taon. Ngayon, siya ay kinikilala para sa kanyang kontribusyon sa mga katutubong sining sa Australia.
It's quite honouring, particularly when I think of the people who've gone before me and how they've laid down those paths.
Si Darshak Mehta ay lumaki sa India kung saan para sa marami, ang matinding kahirapan ay isang pang-araw-araw na katotohanan. Matapos mag-migrate sa Australia, si Ginoong Mehta ay kasamang nagtatag ng Learning for a Better World, isang kawang gawa na nagbibigay ng edukasyon sa libo-libong mga nadidisadbantaheng mga kabataan sa buong mundo.
If we don't have an empathy towards our communities, towards people who are not in a position to help themselves or people, you know, who we owe it to, who else is going to do it?